Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 8. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Fjárfestingabankinn Kvika tilkynnti uppsagnir á 11 starfsmönnum sama dag í síðustu viku og hluthafafundur bankans ákvaða greiða rúmlega 10 milljarða króna í arð út úr bankanum. Íslenskir lífeyrissjóðir eiga samanlagt helming hlutafjár í Kvikubanka. Fimm stærstu hluthafar bankans eru lífeyrissjóðir. Samkvæmt tilkynningunni uppsagnirnar frá 4. júní bætast þessar 11 uppsagnir við 7 aðrar sem ráðust hefur verið í á þessu ári. Kvika lýsti þessum uppsögnum sem sársaukafullum í tilkynningu. Í tilkynningunni kom jafnframt fram að þrátt fyrir umtalsverðan vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhald í rekstrinum. Með uppsögnunum sparar bankin 400 miljónir króna á ári. Þennan sama dag ákvað hluthafafundur bankans að greiða hluthöfum út tæplega 10,2 miljardar króna í arð. Þessi ákvörðin byggði á tillögu frá stjórn bankans. Í svari til fréttastofu forsendur arðgreiðslunar segir Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, að rekstur bankans hafi verið með ágætum síðust ár. Arðgreiðslan byggir meðal annars á því að Kvika seldi tryggingamiðstöðuna frá sér. Þessi rúmlega 10 miljardar króna arðgreiðsla bætist við 27 miljardar króna arð sem Kvika greiddi út í fyrra vegna sölunar á tryggingamiðstöðinni. Kvika hafði fyrra árinu sagt frá því að bankin ætlaði sér að borga út 1,6 miljardar króna í arð til hluthafa. Svo bætist þessi sérstaka 10 miljardar króna arðgreiðsla við núna. Samtals hefur Kvika því greitt út tæplega 39 miljardar króna í arð til hluthafa síðastliðin 2 ár. Ármann Þorvaldsson vildi ekki veita fréttastofu útvarpsviðtal þegar eftir því var leitað. Hann sendi hins vegar svör við spurningum fréttastofu í tölvupósti. Svar Ármanns Þorvaldssonar heyrist hér orðrétt í leiklistri.
Þessi sérstaka arðgreiðsla sem samþykkt var í gær er vegna þess að eigin fjárstaða bankans hefur verið langt umfram kröfur eftirlitsaðila í kjölfar sölu Kviku á TM í fyrra. Hluti af söluverðunum var greiddur út sem arður í fyrra en hluti núna og minni eigin fjárbindingar lánasafns bankans í kjölfar svokallaðra CRR 3 lagasetningar. Engin tenging er því milli uppsagna gærdagsins og þessarar arðgreiðslu. Svo má bæta við að við þessa arðgreiðslum lækkar markaðsvirði bankans samsvarandi upphæð og arðurinn og eignastaða hluthafa sem eru að helmingi til lífeyrissjóðir í landinu er óbreytt á eftir. Eins og að ofan greinir er þessi tiltekna arðgreiðsla ekki tengd rekstrarafkomu heldur er að ræða umfram eigið fé. Bankinn greiddi á aðalfundi 25% af rekstrarhagnaði síðasta ár sem arðgreiðslu. En það er í samræmi við markmið okkar að 75% af hagnaði sé áfram nýttur af bankanum til að stækka lánabækur og vaxa, sem grundvöllur þess að geta haldið fólki og ráði nýtt til lengri tíma. Samtöl við starfsfólk í framhaldi af erfiðum uppsögnum eru engoða síður alltaf erfið, en almennt hefur fólk skilning á því að ekki sé ráðust í svona sársaukafullar aðgerðir nema að vel í grunduðu máli. Ég held að svari við þessu felst í svörunum hér að ofan. Rekstur bankans er með ágætum og við höfum verið að skila eðlilegri arðsemi á okkar eigið fé. En vegna sölunar á TM og minni eiginfjárbindinga lánasafnsins hafa arðgreiðslur verið óvenju háar síðastliðin 2 ár.
Sigurður Hannesson er stjórnarformaður Kvikubanka og jafnframt framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Hann svaraði ekki beiðni fréttastofum viðtalum málið, hvorki SMS skilaboðum né tölvupóstum. Líkt og áður segir kom tillagan arðgreiðsluna frá stjórn Kvikubanka sem Sigurður fer fyrir. Eftir að sagt var frá þessum uppsögnum og þessari arðgreiðslu, gagnrýndi framkvæmdastjóri Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja þær harkalega í viðtali við fréttamiðlinn Vísi.is. Í samtal við þetta helst segir framkvæmdastjórinn Ari Skúlason að rökstuðningur Kviku fyrir samhengi uppsagnana á arðgreiðslunar sé óvanalega berorður.
Sko, ekki bara það, sko, heldur eru yfirlýsingar við það að hérna, afkoman er að batna og batna, hún er alveg svakalega góð og það talaði sko 158% aukning og hagnaði með fyrsta ársfjórðung frá því í fyrra. Sko. Þannig að það er allt saman mjög jákvætt sko, sem að bendur til þess að starfsfólki er að skila mjög góðu starfi og skapa mjög mikið verðmæti. Svo kemur þetta þvert ofan í. Þannig að þetta er svona óvenjulega berost, yfirleitt í uppsagnum með reyndað að svona blörra þær með því að tala gervigreind og eitthvað svoleiðis og svoleiðis. Þannig er bara allt fínt og flott og rosalega gott. Þannig að það er náttúrulega augljóst að það er náttúrulega fjárfestarnir sem ganga fyrir og öllu leiti. Það er náttúrulega bara verið að koma peningum yfir á þá.
Fjárfestarnir sem Ari Skúlason vísa til þarna eru eigendur Kvikubanka. Af 10 stærstu hlutum kviku þá eru 7 lífeyrissjóðir. Af 3 stærstu hlutunum þá eru lífeyrissjóðir verslunarmanna stærsti hlutafinn með rúmlega 9% hlut. Gildi svo með 8,4% og lífeyrissjóðurinn Birta með 8,35%. Þetta helst sendi spurningar uppsagnirnar á arðgreiðsluna til þessara þriggja sjóða. Meðal annars var spurt að því hvort sjóðirnir væri hlindir uppsögnum starfsfólksins sem á þessari arðgreiðslu. 2 af sjóðunum voru búnir að svara spurningunum þegar þátturinn fór í loftið. Þetta eru lífeyrissjóðurinn Gildi og lífeyrissjóðurinn Birta. Í svari Davíðs Rudolfssonar, framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins Gildis, kemur fram að 2 aðskilin mál sé að ræða, annars vegar arðgreiðslu og hins vegar uppsagnir. Hann segir að eiginfjárstaða Kviku hafi verið óvenju sterk og að þetta fé hafi ekki nýst með skilvirkum hætti í rekstrinum að mati stjórnarinnar. Davi segir að hin ákvörðunin uppsagnirnar sé rekstratengt og að Gildi komi ekki að slíkum ákvörðunum. Hann segir hins vegar líka að auðvitað sé alltaf miður þegar uppsagnir eiga sér stað hjá fyrirtækjum. Svar lífeyrissjóðsins Birtu efnislega sambærilegt og svar Gildis. Næstu hluthafar í röðinni eru svo lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og almenni lífsverk. Fjárfestingafélagi Stoðir svo 7. stærsti hluthafinn. Þetta fjárfestingafélag sem í eigu þekktra fjárfesta eins og til dæmis Svenger fjölskyldunar, Magnúsar Ármanns, Einars Arnar Ólafssonar, Helga Magnússonar og fleiri. Næst í hluthafaröðinni svo fjárfestingafélagi Fríkus EHF sem í eigu Lýðs Guðmundssonar sem stofnandi Bakkavarar. Félagi eigu Lýðis var meðal annars eitt stærsti hluthafinn í Kaupþingi banka á árunum fyrir bankahruni 2008. Arion banki svo 10. stærsti hluthafinn. Þetta eru 1/3 hluthafarnir sem ekki eru lífeyrissjóðir. Stoðir fá rúmlega 550 milljónir króna af þessari 10 milljarða arðgreiðslu og félag Lýðs fær rúmlega 360 milljónir króna. Athygli vekur að félag Lýðs í eigu félags og kýpur sem svo aftur í eigu sjóðs í Sviss. Hvað segir Ari Skúlason skýringar Kvikubanka á arðgreiðslunni sem Ármann Þorvaldsson hefur sett fram og við heyrðum hér á framan?
Já, skýringin náttúrulega bara sú að það eru hagsmunni fjárfestana sem að eiga bankan sem að skipta mestu máli er að hafa lagt pening í púkið og nú þarf að greiða þeim eitthvað fyrir það. Það alltaf það sem númer 1, 2 og 3 og annað skiptir ekki miklu máli. Það eru eiginlega skilaboðin.
Sko, hann segir hérna í svörun til mín, hann Ármann.
Já.
Þessi tiltekna arðgreiðsla ekki tengd rekstrar afkomu heldur erum að ræða umfram eigið fé. Bankin greiddi á aðalfundi 25% rekstrarhagnaði síðast ár sem arðgreiðslu en það í samræmi við markmið okkar 75% af hagnaði sé áfram nýttur af bankanum til að stækka lánabækur og vaxa sem grundvöllur þess að geta haldi fólki og ráði nýtti lengri tíma. Svo kemur hérna, samtöl við starfsfólki framhaldi af erfiðum uppsögnum engu að síður alltaf erfið. En almennt hefur fólk skilning á því að ekki sé ráðist í svona sársaukafullar aðgerðir nema vel ígrunduðu máli.
Já.
Hvað finnst þér þetta?
Já, í fyrsta lagi náttúrulega það verður ekki til mjög mikið eigi fé nema með mjög góðri afkomu. Sko. Þannig að afkoman hefur orðið til einhver tíma. Þannig að afkoma eigur eigi fé. Þannig að það fellur að sumuleiti sig sjálft. Sko. En allt þetta er raun og veru bara skraut. Sko. Það er... fyrir sko, manni sem horfir á þetta utanfrá sko, og les það fyrst að afkoma fyrirtækisins sé afburða góð, akkur þá verið að segja upp fólki. Það það sem að fólk á svolítið erfitt með að átta sig á.
Já, er þetta ekki bara svona einfalt?
Jú, þetta er náttúrulega, þetta er ekki flóknar við það, sko, það er náttúrulega gengur vel í fyrirtækinu, það myndast hagnaður, myndast arður, og honum er vísa til þeirra sem eiga peningana, ekki til þeirra sem að vinna hjá fyrirtækinu eða skapa arfinn eða og svo framvegis en þetta fer allt saman í þá áttina sem svolítið einkenni heimsins eins og hann núna. Sko. Það eru þessi ofur áhersla á hagsmunni fjárfesta og þessi mikla hagnaðarsókn sem að alltaf verið að leita í.
Ari segir að það með þó segja það þessar skýringar Kviku að það séu reynd óvenjulega reynskilnar.
Nei, ég geri það í sjálfum sér ekki, þetta náttúrulega bara óskupenlega skýringar. Það sem maður getur kannski sagt sko, að skýringarnar eru óvenjulega reynskilnar. Sko. Það ekki verið að reyna að búa til einhverjar sko, blattskýringar. Sko. Eins og til dæmis eins og gerðist með Rapid í síðustu viku þegar kemur yfirlýsing að Rapid nú orðið gerfi greindar fyrirtæki. Það mjög stór yfirlýsing og það ekki hægt að standa við hana. Sko.
Nei.
Þannig að tilvísunni gerði greind í því sambandi er náttúrulega bara hálfgert bull. Og kvika reynir það ekki neitt.
Hvað eru margir starfsmenn kvikubanka sem eru í ykkar félagi?
Þeir eru einhvers staðar í kringum 100 eitthvað slöðu, sko. Ég er ekki með tölna nákvæmlega.
Nei, cirka.
Já, 100-150 myndi ég halda, sko.
En hver er bakgrunnur þessara sérstöku arðgreiðslu kvikubanka núna? Kvikabankin tilkynnti það að þessi arðgreiðsla stæði til þann 8. maí síðastliðin. Þá var boðað til hluthafafundarinn sem haldin var í síðustu viku þar sem ákveðið var að greiða þennan arð út. Í kauphallatilkynningunni hluthafafundin í maí var það nefnt sérstaklega að ein helsta ástæðan fyrir arðgreiðslunni væri sú að ekkert varð af sameiningu kvikubanka við Arionbanka. Í tilkynningunni sagði orðrétt þetta. Í ljósi þess að ekki verður af samruna Kviku og Arionbanka og eiginfjárstaða félagsins áfram mjög sterk, er nú til staðar umtalsvert svigrúm til að skila fjármunum til hluthafa. Sagt hafði verið frá því miðjan apríl að ekkert yrði af þessum samruna og vakti það eðlilega talsverða athygli í fjölmiðlum. Ástæðan fyrir því ekkert varða samrunanum var sú að ekki var talið líklegt að samkeppniseftirlitið myndi heimila þennan samruna. Þetta kom ágætlega fram í máli Páls Gunnar Pálssonar, forstjóra samkeppniseftirlitsins, sem sagði við þetta helst þetta í lok apríl.
Já, það er einfaldlega þannig að það var mat félagana sjálfar bankana að þessi samruni fengi ekki brautargengi og af því að þetta var ekki formlega rannsókn, þá kemur ekki formlega ákvörðun heldur, sko. Þannig að og viðræðurnar svo sem háðar líka ákveðnum trúnaði málefnulegum sem við eigum eftir að fara betur yfir með böngunum og meta hvað við getum í raun og veru birt. En það sem get sagt er að áskorunin í þessum máli, og það var vita frá upphafi, var að meta það hvað áhrif samrunin myndi hafa og hvað myndi gerast ef að mikilögur lítill keppinutin svo kveika myndi hverfa markanum og niðurstaðan eða mat bankana ber með sér að þetta sanginsettildi hafði áhyggjur af þessum samruna og í þetta rannsókninni kemur skýrt í ljós eða þessari athugun að það hefði orðið talsett mikil samþjöpun á einstökum sviðum eins og bíla og tækjalánum hlutabref á skuldabrefumörkum í gjaldeyrismiðlun og fleiru en ekki þetta síst í að eins og ég nefndi á hann að Kvika hefur þetta yfirlista markmið að keppa við stóru bankana sína þeim samkynslegt aðhald og þess að þetta vissu bankarnir fyrir fram að það væri áskorun hvað ég myndi að fá það samþykkt að slíkur aðili hirf út af markanum og út af það gengu viðræðunar og þannig að ég geti farið nánar í það í smáatrum.
Kvika var búin að reyna saminast Íslandsbanka líka en ekkert varð af þeim samruna heldur. Eftir þetta liggur nokkuð ljóst fyrir að Kvika er ekki að fara saminast stærri banka á næstunni. Ef af þessum samruna við Arion hefðu orðið, það hefðu hluthafar kvikubanka væntanlega hagnast verulega á því að því Arion banki hefði í reynd keift kviku á einhverju tilteknu verði. Þeir hefðu öllum líkindum fengið greitt með reiðu fyrir að hluta og svo einnig hlutabrifum í hinum saminaða banka. Vegna þess að ekki varð af samrunanum við Arion þá fengu þeir ekki þennan væntanlega hagnað. Þannig má líta á þessa sérstöku arðgreiðslu sem ákveðna sárabót vegna samrunans við Arionbanka sem ekkert varð af, enda tilkynnti bankin líka þessa arðgreiðslu rétt eftir að sameiningin fór út þúfur. Hvað finnst Ara Skúlasyni annars það að banki sem að stóru leiti í eigu lífeyrissjóða skuli tilkynna uppsagnir á starfsfólki og háa arðgreiðslu sama daginn? Er ósangjant að gera ríkari kröfur til almenningshlutafélaga sem eru að stóru leiti í eigu lífeyrissjóða en til fyrirtækja sem eru í eigu einkafjárfesta.
En það er líka það sama sko, sem gildir auðvitað lífeyrissjóði svo aðra að lífeyrissjóðunir hafa það megi markmið ávasta hérna peninga félagsmanna þannig að þetta rekst á. Það er bara þannig, íslenskt atvinnulíf er svolítið mikið þannig að lífeyrissjóðunir eru stórir sem betur fer, getur maður sagt, lífeyrissjóðunir ganga vel og eiga mikið og þurfa náttúrulega ávasta líka til þess að við eigum fyrir eftirlaunum þegar við komast að eftirlaunum. Sko, alltaf þegar svona kemur upp þá dettur menn í hug eitthvað skonar hérna, orð eins og samfélagsleg ábyrgð eða eitthvað í þá áttina. Það sé hort kannski aðeins víðar sko, heldur en að bara að allt sem gengur vel í fyrirtækinu fari til eigendana. Ég er hægt að vanta eitthvað, það er hægt að gera eitthvað meira fyrir starfsfólk og svo framvegis. Það er ekki, hugsunin er ekki þannig þessa dagana. En auðvitað getum við að satt sér svo, sko, það er gott að lífeyrissjóðunir fái upp að þeirri peningin og geti vísa því áfram til sinna hérna, sjóðfélaga. Það er alltaf, hérna, en fjárfestir er alltaf bara fjárfestir, sko, kostar mann einstaklingur eða lífeyrissjóður.
Í svörum lífeyrissjóðsins Birtu til þetta helst kemur fram ákveðin gagnrýni á Kvikubanka út af tímasetningu þessara tveggja ákvarðana. Þar segir að þó að lífeyrissjóðurinn hafi verið hlindur arðgreiðslunni, þá megi taka undir þá gagnrýni að tímasetning uppsagna samhliða arðgreiðslu sé afar óheppileg. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minni á netfangið þetta helst að ruv.is ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál sem getast núist banka og fjármálamarkaðin eða jafnvel bara hvað sem annað. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir!